7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Președinții american și rus, Joe Biden și Vladimir Putin, poartă convorbiri despre criza ucraineană și viitorul NATO în regiune. Un fost oficial de securitate american, John Bolton, explică Europei Libere sugestiile făcute de el Occidentului în chestiunea transnistreană. Statele Unite anunță un semi-boicot al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, acuzând China de încălcarea drepturilor omului. În Rusia a fost deschisă o nouă anchetă contra unor rapperi ruși suspectați de extremism. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își îndeamnă concetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19. Într-un mesaj video, șefa statului moldovean spune că orice locuitor al țării poate avea astăzi gratuit vaccinul și că vaccinarea va ajuta oamenii să se întoarcă la viața normală, la muncă, la cei dragi, se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. În același mesaj, președinta Maia Sandu amintește de câțiva dintre oamenii care, cel mai probabil, ar fi rămas în viață dacă Republica Moldova ar fi avut vaccin. Scriitorul Nicolae Dabija și diplomatul Valeriu Turea, folcloristul Tudor Colac și jurnalista Antonina Sârbu, vocea de aur Alexei Revenco și penița de argint Efim Josanu, oameni care mai aveau atât de mult potențial creator și atâtea proiecte de terminat, se spune în comunicatul președinției moldovene. Avem oameni care au de partea lor cel mai mare aliat, știința, dar și vaccin divers pentru toată lumea, a mai spus Maia Sandu, adăugând că la fel ca alte sute de mii de cetățeni s-a vaccinat și se va mai vaccina încă o dată dacă va fi necesar. Președintele Statelor Unite Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin au început întâlnirea lor virtuală în contextul creșterii tensiunilor legate de masiva concentrare de forțe ale Rusiei la granița cu Ucraina. Viitorul NATO în regiune și cerințele de securitate ale Moscovei figurează pe agenda discuțiilor. Videoconferința din 7 decembrie este a treia întâlnire directă, chiar dacă de data aceasta virtuală, între cei doi lideri de când Biden a devenit președinte în luna ianuarie. Washingtonul dorește să descurajeze Rusia de la o posibilă invazie a Ucrainei, iar Kremlinul încearcă să obțină garanții că fosta Republică Sovietică nu va deveni niciodată membră a Alianței Nord-Atlantice. O înaltă oficialitate de la Casa Albă a declarat luni presei că Biden îi va aduce la cunoștință lui Putin costurile reale pentru economia rusă dacă Kremlinul decide să invadeze Ucraina, sublinind în același timp că există o cale eficientă înainte în ce privește diplomația. Înaintea videoconferinței de marți cu Putin, Biden și liderii Marii Britanii, Franței, Italiei și Germaniei și-au reiterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și au cerut Rusiei să deescaladeze tensiunile. Oficialitățile ucrainene spun că mai mult de 90.000 de militari ruși au fost masați la granițele Ucrainei și în peninsula Crimeea, ocupată cu forța de Rusia în 2014. Autoritățile de la Kiev au acuzat Moscova că a trimis tancuri și echipe suplimentare de lunetiști pe linia frontului în conflictul armat din estul Ucrainei pentru a provoca victime în rândul militarilor ucraineni și pentru a încerca să determine armata Ucrainei să riposteze. Într-o declarație dată publicității marți cu câteva ore înainte de o importantă videoconferință între președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin, Ministerul Ucrainean al Apărării spune, citez, inamicul a mărit numărul de echipe de lunetiști și e pregătit să provoace victime în rândul personalului forțelor comune, să distrugă echipamentele de supraveghere video și să determine armata ucraineană să riposteze cu focuri de armă. Am încheiat citatul. Guvernul polonez a anunțat marți că estimează la 7.000 numărul migranților care speră să ajungă în Uniunea Europeană, prezenți la ora actuală în Bielorusia vecină. Estimăm că regimul Lukashenko a trimis înapoi în Siria și Irak cam 3.000 de migranți, dar mult mai mulți, cam 7.000, se află încă pe teritoriul Bielorusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de informații poloneze Stanislav Zarin pentru agenția PAP. El a mai spus că numărul încercărilor de trecere ilegală de la granița polono-bielorusă se micșorează, adăugând însă că e prematur să se spună că criza s-a terminat. Între timp, la Vilnius, Parlamentul lituanian a extins starea de urgență de la granița Lituaniei cu Bielorusia până pe 14 ianuarie. De mai multe săptămâni, mii de migranți și refugiați încearcă să treacă granița din Belarus în Polonia, Letonia și Lituania. Uniunea Europeană l-a acuzat pe dictatorul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, că aduce intenționat oameni din țări devastate de conflicte și îi încurajează să se adune la granițele Uniunii în încercarea de a destabiliza blocul pan-european, care postă la sancțiunile impuse de acesta împotriva guvernului său după reprimarea brutală a amplelor demonstrații antiregim. Protestele au început după alegerile prezidențiale din august 2020, pe care Lukashenko pretinde că le-a câștigat detașat, dar despre care opoziția și guvernele occidentale spun că au fost măsluite. Noul cancelar al Austriei, Karl Nehammer, a confirmat marți că actuala carantină națională va fi ridicată pe 13 decembrie, cum era programat, relatează agenția DPA. Spunând că e mai mult o chestiune de circumstanțe cum se va permite redeschiderea restaurantelor și a magazinelor, Nehammer a confirmat de asemenea că miercuri va avea loc un summit federal la care vor fi discutate detaliile ridicării carantinei din Austria. Cu toate acestea, actuala carantină va continua să se aplice persoanelor nevaccinate, a mai spus cancelarul austriac.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Uniunea Europeană așteaptă ca Fondul Monetar Internațional să aprobe luna aceasta un nou program de colaborare cu autoritățile moldovene pentru a extinde la rândul său asistența oferită Republicii Moldova. Declarația a fost făcută Europei Libere de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care conduce delegația europeană la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Aliat al președintei Maia Sandu și susținător al guvernului PAS, Mureșan i-a vorbit într-un interviu Valentinei Ursu, într-un moment în care și Comisia Europeană examinează împreună cu guvernul Gavrilița un calendar al plăților din ajutorul de 600 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Republicii Moldova pentru recuperarea economică în urma efectelor pandemiei.
Încrederea în momentul de față în Republica Moldova este mai mare din partea partenerilor de dezvoltare și a instituțiilor europene decât a fost oricând în ultimii ani și datorită acestei încrederi am reușit să creionăm pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro exact conform nevoilor Republicii Moldova într-un timp record și Republica Moldova să fie prima țară din afara Uniunii Europene căreia i-am oferit un pachet de asistență economică.
Când ajung aceste 600 milioane de la Chișinău?
Acești bani sunt la dispoziție pe următorii ani de zile. Ei sunt la dispoziție începând cu momentul de față. De îndată ce guvernul vine cu proiecte, acești bani vor veni. Ei au reușit tot datorită bunei cooperări dintre autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană să sprijinim pe durata crizei gazelor și dacă acordul cu Fondul Monetar Internațional se încheie cu bine, vom reuși să venim și cu un nou pachet de asistență macrofinanciară cât de curând.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președinte al delegației europene la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe net la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe canalul YouTube Europa Liberă Moldova. În urma unui comentariu făcut de John Bolton despre nevoia de implicare a NATO în rezolvarea unor conflicte ca cel transnistrean, Europa Liberă i-a cerut detalii acestui fost diplomat și fost oficial american din domeniul securității. Consilier pentru Securitate Națională al Statelor Unite între 2018 și 2019, în timpul administrației Trump, Bolton a recunoscut într-un interviu că problema transnistreană este complicată, dar a spus că în stânga Nistrului, Rusia ar avea cărți mai slabe decât în alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, cum sunt cele din Georgia sau din Nagorno-Karabakh. Diana Răileanu prezintă în rezumat câteva răspunsuri.
În interviul pentru Radio Europa Liberă, John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de securitate națională, a opinat că NATO nu a mai avut de mult timp un moment atât de prielnic ca cel de acum pentru a pune capăt conflictului înghețat din Republica Moldova, având în vedere în special alegerea unui guvern pro-occidental la Chișinău.
Right now, I think the political geography of Moldova is well suited to move toward a resolution. We have both a relatively new.
Cred că în acest moment conjunctura politică din Republica Moldova este propicia rezolvării problemei transnistrene. Președinta și premierul au un mandat popular puternic și ambele sunt interesate să rezolve acest conflict înghețat cu Rusia privind regiunea transnistreană. Eu nu subestimez dificultățile situației, însă sunt câteva chestiuni importante ce trebuie punctate. Întâi de toate, cred că Transnistria probabil este unul din cele mai vulnerabile conflicte înghețate pentru Federația Rusă, mai ales din cauza poziției geografice, fiind teritorial departe de Rusia. Deci, din nou, nu subestimez complexitatea problemei, însă cred că știți că orice călătorie în jurul lumii începe cu primul pas, iar eu cred că Republica Moldova reprezintă acest prim pas. Însă nu este singurul și cred că e un fel de a spune Federației Ruse și noi avem o strategie, ceea ce în acest moment nu putem spune că avem.
De asemenea, John Bolton s-a referit și la eventualitatea unor sancțiuni economice. El a numit regiunea transnistreană, citez, o republică total nenaturală și artificială, care se află pe ultima sută de metri. Și a mai spus că membrii NATO nu ar trebui să excludă și sancțiuni economice pentru a pune capăt conflictului.
I think obviously we should be guided by the government of Moldova itself, but as I said before, I think
bineînțeles, cred că ar trebui să fim ghidați de însuși guvernul Republicii Moldova, dar cum am spus mai devreme, ținând cont de circumstanțele politice actuale, avem probabil unul din cele mai favorabile momente din ultimii ani pentru soluționarea conflictului transnistrian. Am vizitat țara în august 2019 și sunt încrezător că putem înregistra progrese. Este important să încercăm pentru că reprezintă o cale de a ridica un pic din presiunea la care sunt supuse acum Ucraina și forțele prodemocratice din Belarus. Dacă Federația Rusă continuă să provoace cele șase țări din zona gri, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Belarus, și vestul continuă numai să răspundă, atunci nu vom prelua niciodată inițiativa, iar acest lucru va avea un final nefericit într-un fel sau altul.
La sfârșitul lui noiembrie, într-un articol publicat în ajunul reuniunii de la Riga a ministrilor de externe NATO, John Bolton îndemna Occidentul să caute soluții politice pentru toate, așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud și estul Ucrainei. A le aborda separat înseamnă să facem jocul Kremlinului, a opinat John Bolton. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe conturile noastre de pe rețelele de socializare puteți găsi și câteva secvențe video din interviu. Iar noi rămânem în actualitatea geopolitică, dacă se poate spune așa, cu rubrica săptămânală despre NATO, semnată de Dan Alexe.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Discuția prin video de astăzi a lui Vladimir Putin cu Joe Biden despre situația din Ucraina și tensiunile de la frontieră are loc în condițiile în care serviciile secrete americane, dar și experți NATO, estimează că numărul trupelor rusești la granița Ucrainei ar putea urca la 175.000 și că un atac ar putea veni din patru direcții, inclusiv dinspre Crimea. Experții se așteaptă ca Putin să-i ceară lui Biden ca, în ciuda promisiunii făcute de NATO Kievului în 2008, Ucraina să nu fie niciodată primită în alianță. S-a mai spus că pentru Putin Ucraina i-ar fi fost furată Rusiei de către Occident. Pentru Putin, orice nouă extindere a NATO, în special în Ucraina, ar însemna, cum a spus el, încălcarea unei linii roșii. E limpede că Biden dispune în realitate de o marjă de manevră foarte redusă. Washington Post, de pildă, estimează că Biden, care l-a tratat deja pe Putin de asasin, killer, are la îndemână un arsenal retoric și un set de argumente foarte redus. Vorbind azi cu CNN, ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov a avertizat că separatiștii din Donbas primesc tot mai mult armament greu, iar un mare număr de sniperi sunt acum pregătiți de instructori ruși. Oleksiy Reznikov a mai spus că o invadare a Ucrainei ar duce la un sângeros masacru. CNN mai anunță că Statele Unite s-ar pregăti să retragă cetățenii americani din Ucraina în cazul unei invazii. Sigur, armata ucraineană e mult mai pregătită acum decât era în 2014, în momentul anexării Crimeei de către Rusia, sprijinit în special de Statele Unite, Kievul rezervă acum 4% din produsul intern brut pentru cheltuielile militare, mai mult proporțional decât majoritatea țărilor din NATO, în care teoretic Ucraina ar trebui să fie primită după promisiunea care i-a fost făcută în 2008. Îndoielile persistă însă în legătură cu capacitatea forțelor ucrainene de a rezista, chiar așa modernizate și dispunând de armament de ultimul tip, cum sunt acum. Jan Brzezinski a rezumat recent pe site-ul Atlantic Council cum NATO a împiedicat în 1980 o invazie sovietică în Polonia, dar el punea întrebarea dacă Alianța Militară Occidentală ar putea face față astăzi. Atunci, în 1980, președintele Jimmy Carter și administrația lui au reușit să convingă Moscova să renunțe la o invadare a Poloniei, unde mișcarea populară de protest declanșată de sindicatul Solidaritatea devenise de necontrolat de către putere. Situația Poloniei era atunci și mai dificilă decât a Ucrainei astăzi, Polonia fiind înconjurată în totalitate de blocul comunist pe atunci. Carter și consilierii săi au reușit să calmeze situația, avertizând mai ales cu o serie de sancțiuni economice distrugătoare pentru URSS. Putin lucra atunci de mai mulți ani în KGB. E de conceput că el a urmărit atunci și cunoaște astăzi foarte bine felul în care Occidentul a descurajat URSS-ul de la o invadare a Poloniei, așa încât e cât se poate în măsură să judece răspunsurile de astăzi în fața amenințării lui de a invada Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre un nou episod al unei campanii contra satirei în Rusia. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Miercuri, 8 decembrie, veți putea viziona online, dar și la televiziunea Moldova 1, la ora 21:20, un nou film documentar din seria Pur și simplu Moldova. Autorii lui, între care Victor Maxian, au fost în expediție la țară, unde au explorat elementele decorative tradiționale ale caselor țărănești.
Casa mare, apoi asta îmi amintește copilăria, de când în casa mare toate lucruri frumoase și făceam mai frumos, tot era în casa mare.
Rițu, nene.
Aici sunt prosoabe. Când am clonat eu primul șin, prosoabe de astea m-au legat.
Casa mare e fața gospodinei.
După 6 ani în care nu a scris nimic nou, rapperul rus Oximiron a scos la 1 decembrie albumul Frumosul și Urâtul, dedicând piesa numărul 2 agentului străin. În Rusia, agent străin este un termen juridic care a fost introdus în legislație în 2012 pentru a fi aplicat organizațiilor neguvernamentale finanțate de peste hotare. Dar categoria a fost extinsă treptat și include acum include pe cine vrea Kremlinul să include. Chiar așa cântă și Oximiron. Agent străin în Rusia este oricine, nu e polițai și nu are pile. La 4 zile de la apariția albumului, Oximiron, prenumele său Fyodorov Miron, a putut afla că împotriva sa, mai în proză, poetul a aflat dintr-un comunicat că Alexandr Bastrykin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, a dispus analiza piezelor sale la cererea unui grup de patrioți. Acest comitet de investigații, unde lucrează chiar agenți cu acte în regulă, va cerceta dacă Oximiron și un alt rapper rus, Noisy MC, promovează prin cântecele lor extremismul. Miron Fyodorov a făcut literatură la Oxford. E clar, Oxford, Miron, Oximiron. Și a locuit 20 de ani în Anglia și Germania. A revenit în patrie pentru că este patriot. iar în ultimul timp a cam fost văzut în compania opoziției. Așa încât grupul de patrioți anonim l-a denunțat pentru propagandă a unor atitudini negative față de colaboratorii organelor și pentru eforturi de reabilitare a nazismului. Înainte de Oxymiron și Noisy MC, comitetul de investigații s-a ocupat de alt rapper, Morgenstern. Într-o emisiune a vedetei de televiziune devenită politiciană, redevenită vedetă de televiziune Xenia Sabchak, Morgenstern a spus în luna octombrie că nu prea înțelege de ce guvernul președintelui rus Vladimir Putin cheltuiește atâția bani în fiecare an pentru comemorarea victoriei în cel de-al doilea război mondial. La scurt timp însă, Comitetul de Investigație a dispus expertiza la extremism, iar Morgenstern a prins a înțelege cam cum stau lucrurile, adică s-a gândit că e mai bine să afle rezultatul expertizei de la distanță, online, pe calea undelor, pe scurt, a plecat din Rusia. Și cine îl poate condamna pentru asta? În Rusia, campaniile împotriva rapperilor și muzicii alternative, mai la general, s-au intensificat în ultimii ani. Zeci de concerte au fost anulate după 2019, când unii rapperi au fost văzuți la mitinguri contra excluderii opoziției de la alegerile locale din Moscova. Cine merge la mitinguri rămâne fără concerte, spune înțelepciunea populară. O altă vorbă de duh îi aparține lui Putin. Rap-ul este muzica sexului, drogurilor și protestului. Unele formații, ca duetul de muzică electronică experimentală iSpeak, sunt atât de oribile încât trebuie interzise de tot. Ce aberație mai e și asta? Vin dintr-o poveste rusă, nu contează ce faci tu, nu mi-e frică de lumină, întuneric e destul. Că întuneric este destul, o arată și cazul lui Oxymiron. În ziua în care Comitetul de Investigații al Rusiei anunța că începe cercetările împotriva rapperului la cererea unui grup de patrioți, bloggerul Dmitri Yakushev a scris că autorul cererii este el, iar grupul de patrioți este invenția sa. A fost o glumă, a scris bloggerul, o plângere fabricată și compusă deliberat într-un mod idioțesc, o satiră a timpurilor noastre. Într-adevăr, este foarte amuzant. Oxymiroane, roagă-te să râdă și comitetul lui Bastrăchen. În Statele Unite, administrația Biden a anunțat că, în timp ce va acorda sprijin deplin echipei olimpice americane, nu va trimite vreun reprezentant oficial la Jocurile Olimpice de Iarnă 2022 de la Beijing. Cu detalii, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite au anunțat că nu vor trimite oficialități la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, în semn de protest pentru încălcări ale drepturilor omului comise de către Partidul Comunist Chinez. Această decizie, care nu va afecta participarea sportivilor americani la Jocurile Olimpice, reprezintă o escaladare a confruntării dintre cele două mari puteri în legătură cu tratamentul aplicat minorității musulmane din China, amenințări militare împotriva Taiwanului și practici economice care au antrenat sancțiuni americane. În aprilie, Beijingul declarase că dacă Statele Unite vor boicota jocurile, riposta chineză va fi una robustă. În declarația americană se arată că hotărârea boicotului diplomatic este ca urmare a genocidului din provincia Xinjiang și altor crime împotriva umanității. Sportivii noștri se bucură de tot sprijinul și îi vom încuraja de acasă, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. Ea a adăugat că atleții care au depus efortul în tot acești ani pentru a ajunge la performanțe și a concura la Olimpiadă trebuie să aibă oportunitatea să o facă. La începutul anului, Statele Unite au arătat că acțiunile împotriva musulmanilor din Xinjiang, între care internări în lagăre, muncă forțată și sterilizări, constituie genocid și crime împotriva umanității. Înainte de anunțul boicotului diplomatic, medii de informare apropiate de regim din China au acuzat administrația Biden că politizează un eveniment sportiv. Circa jumătate dintre americani sunt împotriva faptului că China organizează aceste jocuri, în conformitate cu un recent sondaj. Această decizie a administrației survine și după ce Asociația Jucătorilor de Tenis din Lume a suspendat toate turneele din China și Hong Kong în legătură cu maniera în care regimul de la Beijing o tratează pe jucătoarea Peng Shuai, a cărui libertate de mișcare și exprimare sunt limitate după ce acuzase o fostă oficialitate chineză de rang înalt de abuz sexual. Firmele americane care sponsorizează jocurile și care fac afaceri în China se tem că regimul va folosi lorile lor de poziție ca un test de loialitate. Pentru China, aceste jocuri au o semnificație politică dincolo de sport în sine, dorindu-se ca ele să ilustreze forța și influența țării. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum revine la microfon Dan Alexe cu o revistă a presei internaționale.
Restricții tot mai severe în întreaga Europa, noi măsuri foarte dure în Franța și Italia. Acestea sunt principalele titluri din presa de azi. Cum o rezumă la Londra The Times, în Marea Britanie numărul cazurilor de infectări cu Omicron se dublează la fiecare 3 zile. Începând de ieri seara, guvernul francez a închis toate discotecile și cluburile pentru 4 săptămâni de acum înainte și a întărit normele sanitare în școli. Libération regretă că nimic n-a fost anticipat. Le Figaro scrie că cei care lucrează în stabilimentele nocturne sunt scandalizați. În Italia, cum o rezumă La Repubblica, vaccinarea cu a treia doză avansează lent, iar 6 milioane de persoane sunt în întârziere. Le Monde rezumă reacțiile presei britanice în urma revelațiilor publicate în legătură cu marea sărbătoare de Crăciun organizată în decembrie anul trecut de premierul Boris Johnson, chiar în momentul în care el le cerea concetățenilor lui să renunțe la reuniunile familiale. Daily Mirror a fost primul ziar care a revelat că în decembrie 2020 petrecerile de sfârșit de an s-au ținut fără nicio regulă sanitară la reședința premierului din Downing Street în Londra, exact în momentul în care Boris Johnson le cerea britanicilor să renunțe la sărbătorile în familie. Se adaugă la asta faptul că Boris Johnson e deja depășit de un alt scandal, cel al salariilor deputaților lui care fac lobbying. Keir Starmer, șeful opoziției laburiste, l-a acuzat pe Boris Johnson că îi ia pe britanici drept imbecili, iar unii deputați laburiști au depus plângere la Scotland Yard. Poliția Londrei a răspuns că, deși nu are obiceiul să cerceteze retrospectiv posibilele încălcări ale regulamentelor anti-Covid, de data asta va lua în considerare respectivele plângeri împotriva lui Boris Johnson. În sfârșit, la rubrica Citatul Zilei, cotidianul Comersant din Moscova revine la pregătirea discuției video de azi dintre Putin și Biden și îl citează pe un ton amuzat pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, care a folosit expresia cu sonoritate pompoasă Avgiev Kanyushni, grajdurile lui Augias, pentru a se referi la dificultățile inerente comunicării lui Putin cu Biden. A spus Peskov, citat de Interfax, avem atât de uriașe grajduri ale lui Augias în relațiile noastre bilaterale, încât nu e posibil să le curățăm în câteva ore de conversație. Este important să nu ne pripim cu așteptări exaltate și emoționale, a spus Peskov. Tonul s-a dovedit suficient de pretențios și neașteptat în gura unui aparatchik cenușiu cum este Peskov, ca analiza din Comersant să ajungă la concluzia că Putin nu așteaptă nimic de la discuția de azi și că ea este un fel de corvoadă de curățare a grajdurilor pe care omul de la Kremlin a acceptat-o de ochii lumii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Ingrida Șimonite, prim-ministra Lituaniei, urmează să efectueze o vizită în Republica Moldova la 10 decembrie. Într-un interviu acordat site-ului Newsmaker, oficialul a comunicat cum cândva Lituania a depășit criza gazelor naturale. Newsmaker prezintă istoria a două surori care suferă de autism. Ele au câte 30 de ani și până acum au ieșit din casă doar de câteva ori. Presa a reușit deja să le numească surorile Maugle, însă acum cele două tinere riscă să rămână fără un tutore. Noi relatăm cum trăiesc de fapt în Moldova persoanele cu dizabilități care au rămas fără un tutore. Prețurile la locuințele din Chișinău au explodat anul acesta cu 20-30%. S-au scumpit și apartamentele din blocurile noi și cele de pe piață secundară. Newsmaker a analizat cauzele scumpirii spațiului locativ, dar și ce se va întâmpla cu prețurile în continuare.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Galina Vasileva ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.